6-нче бүлек. Шәкертләрнең саны арта барган шул көннәрдә грек яһүдләре көндәлек ризыкны бүлгән вакытта үзләренең тул хатыннарын исәпкә алмыйлар дип җирле яһүдләрдән ризасызлык белдерделәр. Шуңа күрә 12 рәсүл барлык шәкертләрне җыеп,
без ризык бүлү белән шөгыльләнеп, Аллаһы сүзенә игътибарны кимитергә тиеш түгелбез,
диделәр.
Шулай булгач туганнар, Үз арагыздан рух һәм зирәклек белән тулы булган 7 кешене сайлап алыгыз. Без аларны шушы эшкә куярбыз, ә безнең төп эшебез дуа кылу һәм сүз белән хезмәт итү булыр.
Бу тәкъдим барысына да ошады. Иман һәм изге рух белән тулы булган Стефанны, шулай Филиппны, Прохорны, Никанурны, Тимонны, Парминны һәм Яһуд диненә мәҗүсилектән кабул ителгән Антиохияле Нюкалейне сайладылар. Аларны рәсүлләр алдына бастырдылар. Рәсүлләр аларның башларына кулларын куеп дуа кылдылар. Шулай итеп Аллаһа сүзе киң таралды. Иерусалимдә шәкертләр саны күп артты, руханиларның да бик күбесе итагатьлек белән иман итте. Ә мәрхәмәт һәм кудрәт белән тулы булган Стефан исә халык арасында бөек могҗизалар һәм галәмәтләр кылды. Шулай бер вакыт азат ителгәннәр гыйбадәтханәсе дип аталган гыйбадәтханәнең Куринидән һәм Искәндәриядән, шулай ук Киликия һәм Асия өлкәләренә булган кайбер агзалары Стефан белән бәхәскә керделәр. Әмма аның сүзләрендәге зирәклеккә һәм рухка каршы тора алмадылар. Шуннан соң алар кайберәүләргә:
"Без аның Мусага һәм Аллаһыга каршы көфер сөйләгәнен ишеттек",
дип котқы салдылар. Халыкны, аксакалларны һәм канунчыларны Стефангә каршы котыртып, һөҗүм итеп аны тоттылар һәм югары киңәшмәгә алып киттеләр. Алар киңәшмәдә ялган шаһитләргә сүз бирделәр. Ә тегеләре исә:
"Бу кеше шушы изге урынга һәм канунга каршы көфер сөйләүдән туктамый",
диделәр.
"Без аның Насаралы Гайса бу урыны җимерәчәк һәм Муса безгә биргән йолаларны үзгәртәчәк" дигәнен ишеттек.
Киңәшмәдә утыручы барлык кешеләр Стефангә карадылар. Аның йөзе фәрештәнеке кебек иде.